cuando uno, un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
A comunicar.
Gabón, uy, hace ocha.
Es que beste estudio batean gaude gaur.
Bai, bai, Gabón.
Lorida, igual gure ahotsari on egiten dio estudio honek.
Edo bueno, Miren gutxi etxi gabe, baina gaur daukagu alabediko mito bat, guri teknika lan. Mito bat, peineta bat egiten dakiena. Bueno, gure Miren gaixoi dago.
Bai, pixka gaixori dago, eta, bueno, esan diogu, ba, hartu eguna. Ez pentsa, saiatu dela, zubiaren boikotari boikota egiten. Ez, gaixori dago. Eta Patas jauna, ba, prestu, etorri zegu laguntzera teknikarekin, zegu pixka torpea garela onartu behar dugu.
Bai, oraindik ere, bai, programa oso bati aurre egitea.
Oraindik ere, urte eta epiku izan dugu ikasteko, alaxe ezin egin genion, de hecho, Mireni, baina oraindik, bueno, kuñatxo batzuk grabatu ditugu, iragarki baten bat, eta, baina pixkat beldurra eman digu, gu bakarrik teknikaren aurrean jartzea.
Ba, bueno, baino ikasiko dugu egingo ditugu tailerrak eta beste, eta momenturen batean, bueno, ba, joango gara, ez, masterra ateratzen. Beste.
Nik egia esateko ez dakit ikasi nahi dudan. Orokorrean, ez dakit gehiago ikasi nahi dudan.
Bakizu, gauzak...
Teknika edo oroar edo zein gauza.
Erri, bai, herri honetan gauzak egiten jakitea eta furgoneta izatea marroi bat izan daiteke. Hori...
Behin ekitaldietan egiten zenuenean aurkezle eta bertsolari eta ja bakarrik esaten zu, ostra, ikasten baduzu aurrezkoa dantzatzen, telako bestamien.
Ba, bueno, ba, Gabon eta ongitorri Kafe Espresora espetxetatik entzuten nahi zaten zareten lagun guztiak.
Bai,
hau pasuek. Eta igual...
Eta musu berezi bat mire bentzat hori utziko dimutu gaurkoan, eta eskerrak ematea patasi, ba, gaur gurekin izatea gaitik.
Miren, bueno, zaitezte preokupatu, berea hotxak, berea hotxaz da kaltetua izan kasu honetan. Eta bueno, bai nahi baduzu igual ja... Jak, kontenidoa, irratxa joari ala loko.
Ega, guazen ba.
Bueno, ba, lendabiziko audioa jarriko diguna Patasek, izango da, Miguel Hernández poetak kartzelan zela idatzi zituen las nanas de la cebolla. Bai, bueno, badirudi...
Baina Patasi gustatzen zaio, Miren, ibezela gupiskat zirikatzea, eta hortxe dabil nik uste audioa bilatzen. Zerbait gehiago kontatu aldi guztioren inguruan?
Bueno, egiten du sarrera txiki bat, entzungo dugu oso errezitatze polita, nana huena, eta jada nik kokatzen diguna motzean, bueno, ba, esatea Miguel Hernández, hori huelan 1910ean jaiotako poeta dugula, eta Alakanteko kartzelan iz, na, eta bueno, pixka kontestuan jartzearen, bueno, poeta, artzain poeta eta deitu izan zaio, bazera, gerra zibila aurretik, ba, ala harta hortan ibiltzen baitzen, ez da, artzaina baitzen, poeta aldi berean, gerora, ba, bueno, altxamendu fasista eman zenean, borrokatu zuen republikaren alde, eta hartara kartzelan bukatu. Bueno, ba, zieran eriotzara kondenatu zuten, gero konmutatu zioten bizi osorako kartzelagatik, baina 1942an tamalez, ba, kartzelan bertan hil zen. Eta, bueno, ba, kartzelan eman zuen, garai hortan idatzitakoak izango dira, entzungo ditugun audioko nana hoiek.
Nanas de la cebolla de Miguel Hernández. Dedicadas a su hijo a raíz de recibir una carta de su mujer en la que le decía que no comía más que pan y cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. ¿Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo? Desperté de ser niño. Nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan lato, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Bueno, ba, hortxe joan dira, ezta? Eta zer esan, ez? Neri oso oso potenteak iruditzen zaizkit.
Bai, ba, bueno, egoera imaginatzen duzu, kartzela barruan eta ba, bere umeari olako olerkiak idazten da, bueno, bihotza txikitu egiten zaizu.
Ez dakiz pentsatuko duzuen, baina aldi berean, bueno, aldi berean edo, baina esperantza mezu handi bat ere uzten duela hor, ez? Bueno, indar handia, eta bueno, ba, igual etorkizunean esperantza handia, kaso, ez?
Bai, nahiz eta bukaerako no sepas lo que ocurre horrek uzten dizu alako, ez, azkenean, ba, bueno, aita borrokatzen ibili izan, ama etxean geratu gara izan zen zaintzarekin, eta oso egoera latzarekin, diktadura bat hasten zana orduan, eta egia esaterako, ba, itxaropenerako oso tarte txikia, ez? Ta pentsatzea zure ume bat hazi behar dela olako egoera batean, ba, bueno. Nik gero pentsatu dute, eta zi izango zen ume horretaz gero bizitzan, ez baita egite zer, baina...
Bueno, ba, begiratu genezak, akaso...
Haien ikerketatxoa.
Akaso bere testigantza ere bildua egongo da, ez da? Berarena, eta Miguel Hernandezen maztearena, eta, bueno, ez da, eta, bueno, akaso ekarri, bueno, botako diogu horri biztadan, eri gustatzen zait, zaitu polita iritzen zaizuen, baina zenbat jolasten duen ez poeman zehar, eta bere semea, eta beste hainbat elementu txori, ez txoria, edo elementu, edo eguzkia, edo nola jolasten duen nahasten, ez, pertsonaia eta elementu horiek, eta bueno, ez da egite...
Poeten lana, ez, esango nuke ni. Poeta handien lana.
Bueno, eta, ba, ez da. Ba, bueno, ba, ikusten baduzue, intensito jartzen ari gara.
Bai,
eta,
bai, bai.
Eta, bueno, ba, igualia barrukoek nahiko egun intensoa izan dute bate daki.
Hasioi dugu normalean, esketxu batekin, eta gaur izan da, en plan,
Eta, bueno, ba, igual musika pixka jarriko dugu hola, hola pasaran jarraitzeko.
Venga.
Earki.
kontrakoak neurtzen. Inor ez doa zamarik gabe.
Ostras, patas, tío. Patas, para ser da. Entzuten ari gara, men, ze jarri duzu, zer izin nik usten.
Nik uste, guk liatu diogula, ze azken unean, pasa diogu link bat interneten bilatzeko bideo bat, Eta igual horren kontura, hasi dira hori interneteko iratxoa kolatzen. Eta barka diezagula.
Bueno, zin kasutan, etorri gara leiotik leiora, baina zuek ja nahi dutuzu gauzak komentatu, gero aldizkari batzu ekarri ditugu, baina lehen iketa ben, badaukagu mezu bakarra, kanpotik barrura, eta kasu honetan da Itziar Morenori bidalitako mezutxo bat, Kuien eta Itxasoren partez.
Itxi, ni hau da Itxi Morena mentxak. Itxi, nik orain nago parkean. Jolazten nire amatxorekin. Eta zuk zelan egon zara zure espetxe berrian.
Musutxu handi bat, Itxi.
Musutxu handi bat, Itxi. Bezarka bat handi bat. Maite zaitugu agur.
Bueno.
Bakarra baina gozoa.
Ze modu zaude zure espetxe berrian. Ze honak uien.
Bai, eske umeek, eske bihotza ez dutzen dute, umeen mezuek ez esango dugu. Ateratzen dute Kafe Expressotarren, ez, horre...
Alde leunena.
Hoxe, bai, alde sentiko horrena, edo, jo, horre...
Badugulako.
Badugulako, ez dugu ikarren hori da, hone...
Hau, ezurra eta xamurra.
Hau, pala. Bueno, pues eskerrik asko, ez, Itxaso eta Guillen, eta nahi duzuen guztietarako, Hore, Itziar ere ez dut uste kexatuko denik, hau errepikatuko balitz, noiz behinka.
Eta gure partez bide batez ere, ba, besarka daztu bate Itziarrentzat, eta mezuri jaso ez dutenen gainontzeko entzat. Ze, azken boladan pixkat, kanpoko entzulea pixkat perezosi, osea, mar da biltza, así que... Belarretatik tira egin beharko diegu, eta ez urte betetzea ospatzeko.
Hori, ez badatuz urte betetzeak, nik ezakit gainerako egunetan ez ote dagoen mezurik. Baina, bueno, gatozen urrengo atalera leiotik leioran, eta kasu honetan da, ba, bueno, zetak pasaren astean idatzi zigun gutun bat proposamenez betea, eta badaukagu, lehenengo eskakizunari behintzat erantzun bat. Eskatzen zenuen, hainbeste kide elkartuta, hainbeste gara, berria eta berbadargia, ez direla hain beharrezko, eta, bueno, panorama pixka bat zabaltzeko, eta kanpoko giroarekin egokitzen hasteko, aldizkari berriak, eta guk ekarri ditugu hiru. Eta orduan...
Nun arpidetu.
Oida.
Zegun galdezka, ez da.
Orduan aurkeztuko dizkizuegu hiru aukera, eta behar bada joan altzarete, pixka bat aukeratzen. Lehenengoa, Ainhoa, zer duzuzuk?
Baitunik, baukatemen horoskopoei lotutako aldizkaria. Euneko eunean horoskopoen inguruan hitz egiten diguna, alegia. Ez da horri
zistrin. Euneko eunean asmatzen duen horoskopoa.
Esan behar nuen, ez dela horri zistrin eta asmatutako horri bat. Ez. Hau da, horoskopometro.
Eta gainera izena, ez da.
Autentikoa.
Izen horrekin.
Mas horoskopo, las predicciones del astrólogo Ruben Barea nik ez dut ezagutzen, ez da, gizuentzat ezaguna izango den. Hemen txagot portadan eta antza bat tipoak, gaine ikustet 2003 laugarren zenbakia jartzen duela. Bueno, ez daki zein momentutan atera diren 2003ko lehenengo bigarren da hirugarren alea.
Baina pegatzen dio, ez? Ateratzen doaz, ja badakite zer argitaratuko duten.
Ikuspegi futurista batekin edo ez dakizela esan. Eta, bueno, batetik, noski, badauka bere sekzio arrosa, eta nolait esateko, famatuak diren pertsona batzuei zelan joango zaien kontatzen digu, eta bide batez, horoskopoak famatuak izan edo ez guztientzat berdinak direlako, nahi baduzue, kontatu aldizue pixkat, zuen horoskopoei lotutako, edo lotuta zer esaten duen.
Egin alduguna da, sei hilabete barru edo, A ber, benetan, ez? Gure ikasturte bukaeran, ia zehose bete den. Eta Ruben Barea.
Bai, hori.
Ez poliki egiten ditu horoskopoak. Barkatu.
Bai, ez, hori, esan liteke, hori igandetan deitu alko genizukela, zuri, ez?
Bai.
Bakizue Ozeano Barea, ez dela bat ere Barea?
Ara.
Min atera da nere, friki.
Bien. Jode ez dagoen horoskopora. Ea, ze gertatuko zuek gaina egun berekoak zaretela gaur jakin dut.
Bai, bai, gu eta gu jakin dugu ere gaur bertan, Andreu Buenafuente aurkezlea ere, urtarriaren 24ukoa dela eta beraz gu bezala, ekaitz, akuarioa dela. Eske, uste dut, iaz kontatu nuela, baina, klaro, ekaitz espetxean egon zen urteetan eta ekaitzin da jaus egiten zenean, pues ni nola bait ere sentitzen nuen pixkat niretzat ere bazela jaialdi hori joten nintzen eta ekaitzen alde kantatzen genuen eta gogoratzen ginen, baina ni lagunei esaten nien.
Nire urte betetzeare bada.
Nire urte betetzea atik eitu dute ere nola baite.
Fan de protagonismo. Fan de protagonismo.
Bakizu.
Ez da zein modutan eta hola, ja, serio jarrita momentu bat ez, egia da lagun hauek, ba, bueno, nire izenakin une hortan, baino berez elkartasuna, ba, zera, ba, espetxetik pasatako guztiei, espetxan zeuden guztiei ere, elara zinaian egiten zela.
All in the house.
Baina, bueno, goazen
era... Egiten dela, ez? Beste zera batekin, baina egiten.
Izor, eta hori da, hori da, ja urtarrileko egita bateko saioa erabakita dago, zein dintzuek partartuko duten, eta Gernika eta Baionako saioak, eta gero itzingo dugu horretaz, ez du nire baten, zen nila, goazen izorratzera gure urtea, goazen jakitea ze gaizki joango zeigun urtea, bengoz.
Ba, pos behitu, ja, oza, titularra ez da oso ona, porque esaten digu, a ber, txaten digu, tu camino a la felicidad con algunas curvas y cuestas. A ber, ni oso kirolzele denaiz. Osa, ja, de entrada, aldapak dituela esate madiate, malo, osa, entro con el pie torrecido. Ez dakizu.
Ni la palabra costar, osa, horrekin deklinatu daiteke nitza ja agertzen azten bada, querido acuario, osa, gaizki doa gauza.
Bueno, eta, a ber, dago banatua atalez berdinetan, batetik esateu, pues, nola jungo zaizun zure harremanetan, bueno, gero dauka puntu, ez dakit, ni lista bat, destruir para construir atalez, dut irakurria esan, A ver, se complicarán las cosas en el terreno profesional y financiero.
A partir financiero, de...
Bueno, hori jakiteko irakurri barko alitz hori.
Bueno, nada vuelve a ser igual tras el paso transformador y a veces destructor de Plutón. O sea, Plutón es un cabrón.
Plutón y COVID-21 han sido los... O sea, izan dira azken urteko arazorik handiena dudari gabe.
Ogeita bat garren mendeko kezka nagusia. Plutón, Plutón izan zen planeta bat, gero planeta izateari utzi zion, gero berriz planeta izendatu dute. Osa, bai, hor dauka.
Da, Nafarroako erreinua bezala, ez?
Bai, hori da.
Claro, osa, que beti dago, que sí que no, está bai dan, ez? Eta, vale. Pues, ez dakit, laburpentxo bat egiten du, si sucede, conviene, destruir pa construir en tu relación, ez dakit zeinen gati daukasun. Gero badago beste atal badana, kuriositateak. Esaten digu kolore morea ongi etorriko zaigula urten, akuariotarrei, kolore morea. Atraerás lo que pienses. Bueno, ya está.
Benetan.
Hau da aldapan bera sartzeko klabea.
Haize, horrek ditu, bi aoko laban izugarria da hori, pentsatzen duzuna erakartzarena, ez? Ze, batez ere, ez dakit norbait egongo den esango dut, beti gauza politak pentsatzen ditut, pues ez dakit, esperdu superpotere hori izatea ere. Horten bestela izorrauta zaude, ze, gaizki pentsatzen hasten garenean, ez? Osea, desanimauta, taputzura, kontuz.
Babai. Eta, bueno, igual pixka eta akuariorekin izteko, bestela nahi bauzu beste gauzaren bat irakurtzea, esan, eh? Baina, esaten digu, lo que te espera. Aprenderás... ya, suena un poco amenazante, ¿eh? Lo que te espera. Bueno, aprenderás a decir adiós, lo cual es muy difícil, pero es una de las grandes enseñanzas que encierran las experiencias de este año de cambio. ¿Igual da espetxe barura sartzea lortuko dugu la berriro?
Espero dut, Rubén Barea, sentitzen dut.
Bueno, ba, ikusiko dugu datorren edo sei hilabete barru edo ze esaten digun, baina behintzat esaten digu aurten gure burua errealizatua sentitzen lortuko dugula, aldapak badaude ere, eta sentituko dugula baloratzen gaituztela eta onartzen gaituztela. Polita da.
Bueno, mezu konfortantea.
Oso ondo.
Datorrela, 2023, venga.
Ah, a por él. Ia ba, eta Ruben, zu
Tauro.
Zu Taurus,
niri, finantzak, lana.
Tauroak burugarra direla.
Ze etxerekin zaude gurutzatuta, o nola da hori, nola da etxeena.
Ah, pues hori así eran dago hemen.
Tauro,
en la casa 9, regida por Júpiter, se encuentra tu misión relacionada con la cultura y la filosofía. Crecimiento personal y desarrollo mental, año de formación y estudios.
Joder, ¿qué pasa, bebé? O sea, a mi edad,
eta seri behar ikasten, adeño nekin ere.
Naikoa da, formación, por favor.
Cambien tus valores.
Pues lehen esan dut, ez duala gehiago ikasi nahi, pues toma. O sea, bueno, a ver, niri,
ojo cuidao, ojo
niri
cuidao,
lana, finantzak eta ikasketak eta hosti hoiek, ez da irakurrere.
Vale, pues baloreak, porque hay importancia.
Baloreak.
Cambien tus valores y en el modo en el que ves y entiendes el mundo y la vida.
Wow.
Box, boskatzen, wow. Planteatzen ari zara, PNV.
Eta txarrena boskatzea pentsatzen ari zara.
Hori zan barri, arian galdera pertsonalari egin dut, eta ez da zuzena egokia, zebe igual ez daukazu ez da intentziarik. Baina, bueno.
Bai.
Taurus. Esali hau polita da, Beti, zure titularra. En el caos y el descontrol hallarás orden y la estabilidad. Ojo, cuidado, porque hau da gonbite bat, osea, kriston urte, ez da egit, golfo bat izateko.
Osea, bai, osea, descontrola, kaosa, berdin, estabilidad y orden.
Baina
mola.
Kejatu nahi, zari da, norabait, akuario hori esan diona berdia esaten beste modu baten. Akuario, destruir, construir, zurea hori, kaosa, ordena. Baina gero, estabilitatea, onarpena, eta zuri ere.
Galdera, pistarik ematen du, ze drogarekin den, edo...
A ver...
Ez ez konfunditzeko.
Dineros y finanzas...
Que no.
En el amor, entorno familiar, crecimiento y mejora,
consumos salud, esporádicos, en igual, ya tú.
A ver, salud, sanando...
salud pasando.
Sanando cuerpo y mente, igual, hemen esaten du...
A ver, maitasuna, eta sin san bestea...
El entorno familiar, maitasuna... Curiositateak...
No, baina, esan zerbait.
Ez du hitz egiten ezer drogaren inguru. Ai, txoñez, eske hau da ari esena.
Joder.
Taurorena atzean dago. Emakume famatu hau ez dute ezagutzen. Baina Lolita Flores da...
Zer, ezagutuko dut?
Abeslaria. Abeslaria. Zu musika talde bat daukazu, ez? Ezagutuko dituzu planetako abeslari eta...
Zabaia, antolatu bolo bat Lolita eta gu.
ba...
Pues mola.
Nik uste... Pues ez dut
hau. Hori da la de Sarandonga, no? La Lolita, Sarandonga...
No vamos a comer. Euria estaba de Aizpa.
Ez, ez dakit.
Rosario.
Ah, pues ez dakit. Igual,
Rosario da uiuiui mi gato.
Uiuiui mi gato hace uiuiui... Bai, bai. Tu punto débil, el cuello...
El cuello.
Bueno. Avanza sin cuestionarte ni prejuzgar. Ba, ez du esaten, drogen bidez lortzen duzu un kaos eta orden ondorengo ordena. Ez du aipatzen, Hori ja, misterioaren batutzi barko dugu. Ez que nesan dutera kontatuko.
Igual izan da kale borrokaren berjaiotza bat, ere bai, dakit. Pues kaos orden...
Nik hori irakurri unuan, etor ese kantua,
no.
Somos los de volcar y quemar. Hori etor ez dakit zergaitik.
Konexioa egin zaizut.
Ja, holakoa bizitza eta burmuina. Ba, hoxe, ez dakit, zer begaiago jakin nahi duzu, bestela nik uste utziko diegula ere entzulei pixkate haien kauz aztertzeko, eta batez ere, baina norbait, arpidetu nahi badu, jakin dezala, 1,85 eurotan baskuragai izango duela.
Bai, akaso...
2023 urtea ongi planifikatu alizateko, eta informazio objektibo eta zuzenaren bidez.
Pues a tope. Eta hoiz eta Rumen bareari deitu nahi badiozue, 918, 801, 1,13, bisarekin deitu barzaio, bisa eskutan dirudienez.
Bueno, ni daukat, bai, guazen azkarze, azkenean tonto pasatuko zaigu, ni daukat Supertele, eta kontuan hartuta oraindik barruan zaudetela, eta ez daukazue plataformak, eta olako, bueno, hemen hitz egiten dut plataforma, baina betiko telebistari buruz hitz egiten du, eta, bueno, aukeratu aukeratu ditut oso berri interesgarriak, besteak beste adibidez, niri beti gustatzen zitzaian asko telebistan lo del poligrafo. Eso me molaba. Aunque era lento como el cabello del malo, se sitio en la mamos galdera, eta zen en plan ahí, guau, guau, guau.
Poli deluxe, ¿es?
Eta pizkat gorea, ¿es? Vale. Osa, sanae, porque egite izitu esten galderak ziren nahiko jebi, vale. Guatzuta. ¿Has soñado?
Baina ni beti
flipatzen. Ah, baina ni beti flipatzen. Que hacías el amor con tu suegra mientras tu suegro...
No vai.
Eta, sí, eta hor emazte aurro begira edo senarra edo...
Hora si izan, bueno, hildo berri bat telebistan esate duzu, abies. Hemen titular Rada, Alba Carrillo y Jorge Pérez, dos puntos, el polígrafo confirma su afer. Y nosotros, bueno, vamos a ver. Nahi bazuten izkutua neuki, ematen du esetz, ¿es? O sea, eta gero, no usaron preservativo porque Alba lleva puesto un DIU. Y se ha confirmado que no fue un simple tonteo entre amigos. O sea, esate duzu, bueno, pues oso interesgarria.
Oso interesgarria, baina esan nahi zu, gero apologia egiteko preservatibaren esan nahi du, porque claro, kontua da aurdun gelditza eta beste kontua da ere geixotasunak eta bestelako kontuak. Orduan, 21. Mendean hori ere oraindik ane, ez?
Gero beste bat oso ondo pintatzen duena da Antonio Resines presenta un cómic basado en él. La portada bueno, da Antonio Resines
todos sus personajes
con una especie de ametralladora y un chaleco.
Muy gracioso.
Baina nik esan nuke Antonio Resines del actor horietakoa bere paper guztietan berataz egiten zuena. Ordune zaio izango egingo komikiare egitea.
Bueno, eta hirugarren berria eta azkena se dago.
Aquí por cierto, Antonio Resines iaia palmatu egin duela COVIDarekin.
Bai, beste auzo baten eman zituen egun batzu, bai.
Eta pizka fatxorra da ere, bai. eta Zapin Estelar, eta hau da azken albistea eta nagusia. ¿Cuánto se gastó Omar Montes en alquilar una cárcel? Izan ere, el artista desveló que se gastó 140.000 euros en alquilar una cárcel de Miami para grabar el videoclip Patio de la Cárcel. Quedé con el director, abrí la riñonera y le di un fajo de billetes para grabar allí con Farruko.
es que cultura, masa cultura onena da. O sea,
Omar Montes.
O sea, que espetxak alokatu daitezke.
Bueno, eta orain PNV kartu dituela EAEko espetxen zera, o sea,
bai, igual Juan Beharrean riñonera batekin.
Bueno, Euskaltelen propaganda ya es, orain izango da, zen geratzen da, EAEko enpresetan.
Ya está, o sea,
ya está.
Hori izan, eh? Ya ez dago bat ere, pues, bueno, ez da, pues EITB, EITB.
EITB Ulma eta...
EITBren txoritxoa hor, da, bueno.
Eta deusto.
Hola dago gauza. Ba, bari, baina hori entzungo dute, barrura iesi joan dituten mugimenduko kidek, eta... Eta, bueno, ba, esango dute, ba, igual nahi dute, mezenas bezala kartzelak alokatu ditzaken pertsona bat.
Segitzen du, kanpainarekin badakigu, barruko jendeak laister atera nahi duzuela, eta normala da, baina gero eta jende gehiago nahi du kaletik espetxera ies egin, eta, bueno, ni Zabaia pizka barruti ikusi dute, esateko... Gasteizko gizarte etxeek ez diote inbiri handirik. Osea, bai, kontrakoa, inbiri pixka badiote ez Zabaiakoari. Osea, betetzen badute piztina, benetan izango da la leche. Frontoia, antzokia, piztina bat oraindik urez betea.
Aireportu internazionala, ez? Jarriko nuke nik ere.
Heliopuerto bat.
Heliopuertoa igual da, eguzkia hartzeko leku bat, baina, bueno, hor dutzi ezagu, ez dakit, ez. Eta...
Inspiratuak zaudete hitz jokoetan, eh?
Bueno, bertxotan ezin duenak.
Baina, bueno, nik prestatu dugu, nahi dugu, ez dugu osorik utziko, zen mierda itzela da, baina Omar Montesen, jake gastatu zituen onda 40.000 euro kartzela alokatzen jarriko dugu abestia, rato batez.
Venga, da.
Adiós, madre mía, échame la bendición. Perdón por esta agonía que causé a tu corazón. Dobla rodillas por mí, rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogí. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un
salió.
4 de la madrugada en fin le rompen la puerta a la vieja con un orden de arresto. Antes que máscara por rifle y chaleco puesto, señora entrega a su hijo, prefiere verlo muerto. Mi madre confundida estalla en llanto, de misericordia en medio del quebranto. Yo nunca había visto a mami llorar, pero aún así no paraba de rezar. Al verla así, mis manos levanté, no lo pensé y de una me entregué. Yo le gritaba, madre, perdóname, esto no se lo merece usted.
En el barrio donde vivo me vinieron a buscar, pa' más hablar con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido.
Yo tenía un mal presentimiento de que algo mal iba a salir, y antes de salir de casa a mi viejita le pedí doblar rodillas.
Instituciones penitenciarias en Eskuti eta espetxe lantegi modernoenetako presoek eurek prestatuta dator.
Ilabeteroko lotea. Zure kartzelaldian zehar, oinarrizko behar guztiak asetuko dizkizun magiaz betetako paketea. Lau paperro jo, iru kutsilla, diseinuzko kubierto jokoa, hortzetako pasta eta feitatzeko krema tubo bana, bi kondoi normal, bi kondoi ekstra ugor eta lubrikante sobre bi.
Eta emakumeontzat, konpresa pañal lote bana.
Eta gainera, urtean bi hiru aldiz, edalontzi esponja eta hortzetako zepillo bana ere banatuko dizugu.
Gure eskutan zauden bitartean, ez dezazun ezer falta izan.
Instituciones penitenciarias, zure zaintza, gure obsesioa.
Vinos Talegueros Sociedad Alcohólica, en colaboración con Bodegas Candado Besa, presenta...
Tras el éxito de nuestro vino fermentado, La Chicha, llega a las mesas de todos los patios el siguiente paso en la evasión etílica de la prisión, el vino destilado.
Una exquisitez solo digna de las personas que desarrollan su imaginación intramuros y optimizan sus escasos recursos para poder embriagarse tal y como hacían en la calle cuando ganaba el Alavés.
Incoloro y transparente, barato, para la buena gente.
Danos unas cuantas frutas troceadas, zumo y azúcar en un cubo de la fregona, un tupper de menor circunferencia que la de la boca del cubo. Algo con lo que colgar el tupper dentro del cubo cerca del extremo de la boca de dicho cubo. Una resistencia con la que calentar el mejunje para que éste se evapore. Un trozo de plástico con el que tapar el cubo al calentar la masa madre para que la evaporación se quede en él y gotee en el tupper. Y pondremos ciego a todo el mundo.
Si ves a través, sabrás lo bueno que es. Si después no ves, no sabemos de quién es.
Un vino que destila odio. Estila estar fuerte y no estila.
Yo vine destinado, mi vino, el destilado.
Pasabide sekretuak.
Zeuna dan irarki hori.
Vinos destilados.
Bai. Aurreko ere bai, baina vinos destilados.
Eta ziurraski hori izango litzatekeela gehien salduko litzateken produktua ekonomatoan. Bai, egongo balitz.
Bai, bai, eta bueno, eta gabonak gertu daudela, kaso ba hori biliko dira vinos talegresekoak, ba tope martxan ez kanpainari begira. Ez,
Oida, eta garraioekin barazoren badago espero dugu behintzat nola inspiratzaia izatea ba barruan beste alternatiba bat prestatzeko bestela.
Mm-hmm. Ba, baizu, ba bueno, ba aurreratu dira gonbidapenak, ez? Mas Horoskopo eta Supertele aldizkariaetan arpidun egiteko, ba geneukan beste aldizkaririk, baina bueno, utzi zagon gauza honak ere, ora dosika hartzea ere ez dago gaizki beti. Eta bueno, ba zer egingo dugu? Ze daukagu gaur pasabide sekretuetan, ba lagunok.
Ba, nik uste dute badaukagula hor bideotxoren bat ikusteko, ze antza ba, pasadizu...
Entzuteko.
Entzuteko, bai, barkatu. Ze antza pasadizu kuriosoren bat gelditu, gertatu da hor nonbait autobusen batean, maskariak gora, maskariak bera, eta tak, hor tartean ere espetxetik atera berri den lagun bat.
Bai, hori da, bueno, ba, bideoa tarteka bajuago entzuten da, orduan komentatzen dizuegu, pixkatadi, hola, pegatutxoa gaukitzea belarria, alba da, porque ya batzuk ongo dira hor Kafe Espresorekin ez horre atope, eta, bueno, baina bai, pegatu ondo belarriak, eta bukara aldera bajutxoago entzuten dan hartan gertatzen denari denaren zai. egon gaitezen.
Akizu ez eztaz gogoratu nahi zen orain. Ez, bueno, igual laste honetan zehar izan, azken bolan pixka desfasatu abizi naiz, baina egoitzekin harremanetan jarri garela. Egoitzo beto esan da, gurekin jarri dela harremanetan. Orduan, bueno, espero
egoitz dugu... Koto.
Yeah.
Loti presoa. Ez izena, ja, badaukana. Ez da, edo preso lotia. Hor bakizue politiko preso politiko loti preso bakizue. Hor, ez dakize ordenetan jarri balko litzateken. Baino...
Ba, ez dira, orain otorri zait burura eta jakitea, pentsate esateko, eskerrake matea, gurekin harremanetan jarri izan haitik, eta entzulei igartzeko, pres dagoela egunen batean gurekin elkartu, eta pasadizoren bat edo beste kontatzeko, beraz, sekzio honetan egunen batean egoitzen ahotsa por fin ezagutu alizango
eta behar bada gertatuko zitzaion gaur pasabide sekretuetan daukagun
igual bera
antzeko, antzeko gertaren
igual bera da bideobukaren agertzen
igual
bera, dena una.
Igual bere da kartzelatik irten berri dan lagun batek sekulako eztabaida izan zuela autobus bateko gidariare.
Ez beste, ez da baita daukate autobus gidariak eta beste batek, eta bideo bukaeran espetxetik pasatako lagun batek, bueno.
Entzun dezago.
Bai, baina, donena...
La mascarilla, y si sé lo que quieres decir, y sé lo que quiere decir él, si acaso te pasa algo de verdad, tío, dilo ya. Pero tío,
¿qué pasa? Es que yo estoy en proceso de que me hagan el puto papel, porque en la puta seguridad social esta de aquí no vale para nada.
Eso no es mi culpa, que tienes que llevar la mascarilla. Que sí, que no es mi culpa.
¿Sabes? Pero lo que no va a hacer usted es parar aquí.
Y tú sin mascarilla, coño, que te lo hice antes de salir. Dos veces.
Aquí la tengo, aquí la tengo. Me la quito y me la pongo todo el rato, tío.
No, te la pones y te la dejas puesta.
Porque no eres un médico para estar exigiéndome algo.
No, es que soy el responsable de que lleves la mascarilla. Si no te importa, te la pones. Cuando te bajes, te la quitas. Que vas a ser seña.
No sé si sabes que me parece a mí que todo el 80% de la gente a la que se sube y se sienta se la quita.
Me da igual.
Lo que pasa es que usted es conductor y no lo sabe.
¿No?
No lo sabe. O si lo sabe, se hace el loco.
Que te la tienes que poner el punto.
Yo lo que quiero es que
la navaja lleva dos días en la calle después de pagar 9 años de cárcel. Me la vais a liar. Y voy a liar una aquí que vais a flipar. No, sí.
¡Hasta los cojones, hombre!
¡Ay, ay! Es que, claro, o sea, se la cárcel de la mascarilla, no sé qué. O sea, deja mirar a ese señor, se lía. O sea, ¿qué pasa aquí?
Está pensando en Arizara. O sea, Juan es perdido tal egora por tu equipo.
Ya te digo, vais a ver.
O sea, nere burren galetzen diot, ia, bera, norbait, o sea, norekin zeuen benetan moskeatu, eta zena diot, mascarilla... jarri nahi ez zuen tipoarekin, insistitzen zuen txoferrarekin eta inguruan zegoen jendearekin, osea, oroar munduarekin eta esan du, ba, ea movida dago, aprotsatuko duten nire mierda botatzeko. Ez da gizela, nik usten duzu ez.
Leherketa ez momentu baten pertsona hori iritsi bada bere limitera, ba, igual egia txoferrak eta beste pertsonarrek pagatuko zituztela kaso beraiekin ez zihoazen aserreak ere, baina, klaro, oso une sensiblean, zegoen beste... bidaiari hori.
Bai, pluralean hitz egin dira berez, nik uste dut zegoela orokorrean denekin, en plan, o sea...
Y yo deseando salir eta mierda honetarako, ez?
Hori, jode. Bueno, hortik zegoen, hortik bueltak alagun batek kolaboratzaile bat, arteka ideiak eta programarako ikusten dituenan gurekin kolaboratzen duen lagun batek pasatako dokumentu ederra. Eta, fijatu, ondo dago ikustea interneten bideoa, ze ez dut oso luze usten behin ja lagun honek esaten duenean jabale onaino, edo arrankatu ja. Edo, horren ostean, hemen ez zaigarri oso ondo, baina sortzen da isiltasun bat biru segundokoa. Osea, aurretik zegoen, ez, berbeta, porque eta batean,
Ha dicho cárcel,
ha dicho navaja.
Ha dicho 9 años en la cárcel.
Igual lo de la mascarilla, ese igual me importa ya, tal vez. O sea,
bueno, joaten ahí, seguro, mora, o sea... emango diogu pasoa horrengo sekzioari, eluir sekzioari, bakizu horri biltzen garela, ba, kanpoko hitzak eta barruko hitzak elkartrukatzen.
Edo bestela esan behar niztuen gaur ere badaukagu hilabete honetako zozketa aurkezteko, igual zozketarekin hasiko gara eta gero sobera denbora badaukagu eluirrera jo?
Bueno.
Zer iruditzen zaizue?
Venga.
Bueno, ba, nahi duzuen moduan. Bueno, ba, zozketari da okionez, aurreko astean. Zein itokatu zitzaion lehendabiziko saria edo, kasu honetan Katixa Irreren berriz zentauro liburua zena. Katuri.
Katixarena, ba, katurentz.
Bai, eta katu, badakigu, zuk bila daukazu baukazula liburua, eta autoreak dedikatuta gainera daukazula jada. Orduan, azkenean Katixak egin duena izan da, dedikatoria ireki bat idatzi, eta, bueno, Zaballara katuren bidez sartuko du liburua, eta ja horre rulatxeari ekin diesaiola kontuak, ezta?
Oso ondo.
Eta, ba, bueno, baina espero dugu ez dela izango jasoko duten lehenengoko liburua, eta baian, edo agian baiz egia da, gainontzeko espetxetatik oraindik ez dugu lagutu ni jaso, ez? Edo...
Ez, eta berzer hartatzen den, ez?
MSD Espeña konfirmatu iguzu entzuten ari zaretela.
Claro, bueno, bari hemen eginda esfortzu izugarri bat Euskal Herriko lau espetxetan entzunalizateko hau, eta...
Hoixe, bueno, ba, kontatuko diagu ze liburu izango den eta ze idazle dena urrengoko zozketarako liburua.
Bai, hori da, ba, bueno, baina hori, bitartean igual ibiliko dira gutunak erdizka, ez? Martutenen Basaurin eta Nafarroan, zera Zaballan batzuk zebiltzan moduan eta beste, ez?
Izan daiteke eta Bizkaia, Bizkaiako batzuk, Basauriko batzuk itzuli dizkigute gainera gutun batzuk, eta bueno, kontatu genuen, montuz ez dugu seinaleri jaso.
Bueno, pues igual entzuten ariko zaigu Zigor Bravo, Basauritik. Ez? Adibidez, pues adibidez, okurritzen zaizula Zigor, zozer bidaltzea. Diego Ugarte ere, claro, ari gara Basaurira jotzen, Arabarren bidez, baina bueno, igual Arabarrak dira Basaurin erabili behar dugun.
Diego nere irakaslea izan zen ikastolan, ingelese irakaslea.
Oh, bai,
bai.
Ba, venga, Basauriko Arabartxoak adibidez, hor patioan mugitu dezazuela materiala, ez? Pixkat. Eta bueno, eta hilabete honeta honen bukaeran ze idazle etorriko zaigu, Kafe Espresora, Leire Ibarguren, Azpeitiarra. Eta bueno, berak azken urteetan bi liburu atera ditu, 2016an Laura deitzen zioten, militantzia bizi oso bat Miren Odriozola deitutako lagunarena, eta bueno, ba, nola ibili zen El Salvadorren, FMLN-erekin burrukan, eta bueno, gerora ere, ba, bere kompromezu bizitza bat, eta bueno, lehenengo liburu hortan Miren Odriozola buruz mintzo zitzaigun beraz, eta 2022 honetan atera du Petare deitutako beste liburu bat, aurrekoa txalapartu partarekin, eta hau baita ere, eta hemen kontatzen dugu beste Miren baten historioa, Miren egiguren bidaniarrarena. Eta bueno, hor kontatzen digu nola Mirenek urte asko eman zituen Venezuelako hiriburuko Petare deitutako auzoan, ba bueno, auzoarekin bete-betean lotua, haurtzaindegi, ikastetxe, ur sistema, familiantzeko tailer, elikagaien kooperatiba, okindegi, bueno, komunitate horrekin tope lanean gauza hauek guztiak aurrera ateratzeko, eta bueno, ba, momentu batean erabaki zuen Euskal Herrira itzultzea, ean egoera zaildu baitzitzaion, eta bueno, ba, hontan ere, ba bueno, kasu hontan historia guzti hori, bizitza guzti horren historia dakarkigu Leirek. Karriko digu ilabete bukaeran. Berak erabakiko du, bere liburuetako zein aukeratu, etorri azalduko digu liburu horren nondik norakoa azalduko dizkigu, eta zera eta pasartetxo bat irakurri, eta ostean zozketa, beraz, eta zozketa horita ero, dedikatoria eta guztit, jak, Leire Ibargurenen liburua edozein espetxetara behar den legura.
Hoi da, baina zozketa egiteko, ba zuen gutuntxoak eta zuen mesutxoak jaso behar ditugu barrutik, beraz, bueno, hilabete osoa daukazue, bazue guri zuen berri emateko, edo, bueno, ba, nahi duzuen beste dozen gauza helarazteko, eta zozketan txoan parte hartu alizango izue.
Bai, ze gaur bezala baldin badoa hilabetea, ba, bueno, ba, ez dakite, gure estanteriatan ez da, laguno, que ondo eratuko da liburua, baina ez da hori helburua ere.
Horixe.
Eta gainera, bueno, sozketatuko genuen mas horoskopo bat, ulertuko litzateke, paretartzerik ez egotea. zintzoki baino, zera, material ona mugitzen ari gara, hori eta lagun onak ekartzen konpartitzera.
Kaka ona.
Hori da.
Ia ba, 9 minutu falta dira 10:00 ez dakit Elubirrera joko dugu ratutxo bat?
Bai.
Benga ba, Elubirrera bagoaz.
Elubir hiztegia.
Bueno, eta Elubirrekin badaukagu hainbat eta hainbat, baina, bueno, bat karrin egin izuen eta ja gaurkotasuna galtzen ari da. Andoni Egainak idatzi zuen berrian rentatu hitzaren inguruko zutabetxo bat urriaren 16an argitaratu zena, eta behar bada barruan zaudeten lagunok ez duzu erabiltzen, eta esplikatuko dizue Andoni Egainak hemen rentatu.
Gauzatxo bat, eske ez dugu esan, baina, claro, iaztik ez dugu Elubir atala egin, igual entzule berriei kontatzea, Elubir atalaren bidez saiatzen garela, ba, kalean orain gazten artean batez ere mudan dauden hitzak ekartzen, ba, ere, barruan dauden entzune alizateko hitzoiek, eta manejoi, eta kontran, esaten genuen espetxean ere, badagoela hiztegi eta hizkuntza propio bat, eta hori ere ezagutzera eman nahi genuela, beraz, bueno, ba, hoize da pizkate gogoratzearen, Elubir sekzioaren esan nahi, eta hori esan da, bai, orain, Andoni Egainaren zutabeak dioen antzengo dugu.
Rentatu. 4-5 esamolde, buru makur eta isil-isilik zeuden herriko plazan. Desplazatuak sentitzen ziren. Ez hitzaien buruan kabitzen noiz eta nola gertatu zen aldaketa. Modu hobean irtengo zaiguk begirada bat luzatu zion aurrezte aldera tristeari. Honek, irribarre malenkoniatsua merkeago irtengo zaigu zozoari. Eta honek, lur jota zegoen mendeetan plaza hartako nagusi izan zen esamolde kuadrilla. Autokritika ere egin zuten. Akaso ez ziren uste bezain onak. Ez behintzat uste bezain funtzionalak. Gazteek beste bide bat hartzeko premia sentitu bazuten. Zerbaitengatik izango zen. Eurek aski esan indar ez zutelako. Eta une horretan pasatu zitzaien parean, kokotz gora, arro, iritsi berria, rentatu, malapartatua. Puztua zetorren, bai baitzekien gaztetxoek bere aldeko apustua egin zutela. Txinoan afaldu dugu gehiago rentatzen digu eta. Ez dit rentatzen zurekin bi ordu eztabaidan emateak. Sumatzen zuen betiko esamoldeen bekaitza, baina ez hitzaiona sola. Joango zen plaza hartan integratuz, ordura arte hala izan zen beti. Hasieran muzin, gero gainetik kendu ezin. Herri hartako adineko batek aitortu berri zion gainera berak txundituta gerora ikasi zuela telebistari begira eta txungatuta erabiltzen hasteko adina asti izateko esperantza bazuela. Rentatu.
Ba, bixe,
bai.
Txundatuta esan duzu azkenean?
Txungatuta.
Txungatuta.
Txunga. Bueno. Ba hori da, rentatu. Azken aldian gaztek bolo-bolo darabilten itz berri bat, osamolde berri bat.
Bai, gainera nik uste osoikoan, autobusean eta joan dakon alineko autobusean eta gaztetxo kuadria bat topatu zero ondoan, ba, viajea hain lasaia ez izateaz aparte, rentaritza entzunten den horietakoa da, muzekin batera, ez? Bueno, esan noitzen godu horretaz, modo, ez nago modo horretan, no me renta, no estoy en ese muz, eta beste, bakizu.
Muz ez da gehiago umorea bezala.
Bai, bada rentar bezala, ez? Azkenan itzoiek zabaltzen direla bere esan nahiean, ez? Nola baita, ez? Ze muz ere da modo, baino bari, egoera, umore, aldarte, baino rentar ere, ba, ez da bakarrik dirua gaitu edo irabazteitekenean, ez? Baizik eta, ba, hoxe.
Ez, joango zara ez dakizen kontzertura, ez dakizen kuadriakin, da, beh, ez da rentatzen.
Errenta eso,
tio. Eta hor kabitzen da dirua, kompainia, giroa, dena.
Hola izatzen da. Ba,
eta. Bueno, azkenean da, ez diezula alde honik edo tekin ikateratzen nola baitez, proposamenari.
Ez du rentatzen.
Bueno, pues nik uste hori gainera euskeraz ere rentatu, ez? Ba, oso errez euskaldunduko den hitza dela, eta taizu.
Bai, purista jartzen errentatu, igual, beharko luke, Ruben Rolando bezala, baina...
Pues ez dakit, eta nahi baduzu ja kartzelako hitzari helduko diogu hola azkar batean, ba, bueno, ja, ba, esatea, presoek hainbat txartel daramatzatela kartzela barruan, ia une oro poltsikoan, eta bat da, ba, identifikagarria, denei bezalakoa, baina barrukoan nisa, bizitza osarako preso zenbaki berdina esleitzen dizuna,
naiz eta atera, berriz esatzen bazara,
hori da, sartuko zaren guztietan zenbaki berdina, ez ibili berriztako zenbaki gehiago memorizatzen. Eta bestea da ekonomatakoa, dela txartel bat, uste dut zabaian, bueno, duela urte asko elkartu zituzten bi txartelak, ez dakit horrela jarraitzen izaten duen, baina gartzela gehienetan bi txartel horiek behintzat, ez, ba hori, ekonomatoka dela, nola bait, banda magnetiko bat daukan,
kreditu txartel bat dezela,
hori da, ez, pekulio kontuan daukazun dirua dirutik ekonomatoan erosteko balio dizuna. Ezta? Eta bueno, horrik nik igual beste txartelei ere, baina hori espetxe barruan katumba deitzen zitzaiola bo askotan entzuten nuen.
Eta nik adibidez enuen entzun da katumbarena.
Hori que bueno, hortxe ez dakit inoiz ez du jakin nondik datorren, baina norbait barruan baleki, ba, esatea.
Oida.
Baina bai, katumba, pásame la katumba, tío, no sé qué, tal, no sé qué, no tengo vacía la katumba, tal. Bueno, alako
Sin blanca la katumba.
Hori da, hori bai, bai.
Tira, ba, katumba, baera, katumba, gora, pizkanaka ere, patasari zaigu musika sartzen, nolabait adieraziz, agurtzen hasi behar garela.
Bagoazela, eta...
Bagoazela, pena handiz, baina bagoaz.
Ez dakit, ba, urduan esatea, gurekin harremantzeko bidea, cafeexpreso@labedi.eus imeia. 945-9898 telefonoa, 945-9898. Eta korreoz, buenomonreal@16bea0100 Gasteiz. Eta, telegramean, Cafe Expreso postontzia. Eta podcasta, labedi.eus eta Rosa Sarean entzun dezakezu zenbat aukera.
Hoixe, eta ba, musika jarrita eta musikarekin agurtuko gara, eta datozen minutuetan Alabedin Atodogaz irratzaiaroekin dutziko zaituztegu, estandan Laleroetamazazpi eta Antxete irratian aldiz, musika pixka batekin. Eta honekin eta honen bestez, ba...
Ba, besarka da hondi bat, barruko lagun guztiei, espetxeak apurtu.
Espetxeak apurtu, launo.
Izan gaiztuak.
See you at the castle.